Virðulegi forseti. Í nýjustu skýrslu OECD um menntamál kemur fram að brottfall nemenda á framhaldsskólum er mun meira á Íslandi en að jafnaði í samanburðarríkjum OECD. Þannig hefðu 45% nýnema lokið framhaldsskólaprófi eftir 4 ára nám á Íslandi en 68% að meðaltali innan OECD. Það sem sambærilegt nám er reyndar yfirleitt í 3 ár. Eftir 6 ár frá upphafi náms höfðu 58% lokið framhaldsskólaprófi á Íslandi, en tæplega fjórðungi fleiri eða 81% að meðaltali innan OECD. Munurinn er sláandi og miklu meiri en við eigum og getum sætt okkur við. Reyndar eru vísbendingar að brottfallið hafi minkað eitthvað eftir hrun, enda hefur framboð atvinnu eðli málsins samkvæmt verið minna. Og átaki nám er vinnandi vegur sem hófst síðastliðið haust hefur síðan verið afar mikilvæg aðgerð til þess að nálgast á ný þann hóp sem að ekki hefur lokið framhaldsskólaprófi og færa honum nýtt tækifæri til náms. Ég vil sömulegis nefna að mörg ákvæði til bóta koma fram í framhaldsskólalögum sem að Alþingi samþykkti árið 2008 og sum þeirra hafa ekki náð fram að ganga út af fjárskorti fram að þessu. Nýlegar erlendar rannsóknir sína að brottfallið er mun meira meðal karla en kvenna. Það er hærra á landsbyggðinni en á höfuðborgarsvæðinu og er mun meira meðal þeirra sem hafa veika félags- og efnahagslega stöðu. Stjórnarskráin setur okkur skýr markmið persónubundna þjónustu við nemendur, en í 76. grein hennar segir með leyfi forseta: öllum skal tryggður í lögum réttur til almennrar menntunar og fræðslu við sitt hæfi. Við sitt hæfi, virðulegi forseti, það er kjarni málsins. Skólakerfi, þar sem 30-40% nemenda hætta námi án þess að fá menntun við sitt hæfi, er í alvarlegum vanda. Og ég vil taka svo djúpt í árinni að kalla það eitthvert afdrifaríkasta verkefni stjórnmálanna og samfélagsins á komandi árum að ráða niðurlögum brottfallsins í skólakerfinu, því þannig leggjum við grunn að velferð ungu kynslóðarinnar í landinu og reyndar samfélagsins alls. Orsaka brottfallsins er að leita í flóknu samspili ýmissa þátta sem tengjast nemandanum, fjölskyldunni, skólakerfinu og samfélaginu öllu. Fræðimennir Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal hafa bent á að brottfall með einmælan að streykja til námsleiða, mikilla atvinnumöguleika fyrir ungt fólk á Íslandi, fjárhagsvanda og heimilisaðstæðna. En fleira kemur það til. Lengd náms til stúdentsprófs er einn þáttur sem að nefndir hefur verið og sömuleiðis ofur áhersla á bóknám í okkar skólakerfi. Þar vil ég sérstaklega nefna þá fordóma sem að virðast ríkja í garð verk- og tæknináms í landinu og birtast meðal annars í þeirri staðreynd að nemendur velja í langflestum tilvikum bóknám, jafnvel þótt verknám henti hæfileikum þeirra og getu betur. Bóknámi nýtur að því er virðist meiri vinningar í samfélaginu og það er mikill félagslegu þrýstingur að feta þá braut. Í þessu sambandi er athyglisvert að jafnvel þó 40% 15 ára unglinga telji sig hafa meiri áhuga á verknámi, þá velur allur þorri nemenda á þessum aldri í bóknám, 80% drengja, 90% stúlna. Virðulegi forseti, orsakir brottfallsins eru þó ekki eingöngu menntapólítískar, svo má segja. Það sýnir glæni í könnun sem að gera þau verið á ástæðum brottfalls meðal þeirra einstaklinga sem að innrituðust í verkefni námer vinnandi vegu síðastliðið haust. Það sem að atvinnuleitendum hefur verið búið að sækja námi í framhaldsskólum til að styrkja framtíðarmöguleika sína á vinnumarkaði. Í nóvember höfðu 10% hópsins horfið frá námi og voru þeir spurðir ástæður brottfarsins. Þá kom í ljós að stærsti hópurinn nefndi andleg veikindi sem ástæður brottfars og þá einkum þunglindi og kvíða. Næst algengast orsökin var fjárhags ástæður, í þriðja lagi að nám hefði ekki verið við hæfi og loks námsörðuleikar eða athyglisbrestur með eða án ofvirkni. Þessi nýja könnun sýnir okkur að það er engin einföld skýring á brottfarinu og eina leiðin til að komast að hinu sanna er með rannsóknum, með því að kanna viðhorf nemendanna sjálfra og greina í kjölfari hvaða úrræði eru líklegust til að draga úr brottfalli. Þar tel ég mikilvægt að við hefjum markvissa skimun og forvarnastarf strax í grunnskólan, því þar er gjarnan undirrót þeirra vandamála sem að lýsa sér í námsleiða, hrakandi námsárangri og loks brottfalli í framhaldsskólanum. Virðulegi forseti, ég vil fagna sérstaklega þeirri vinnu sem að hæstvirtur mennta- og menningarmálaráðherra hefur nýverið sett í gang við að greina ástæður brottfalls og úrræði í samstarfi við sérfræðinga OECD. Þar komu fram ábendingar úrræði, þar með talið að auka stuðningsúrræði í öllu skólakerfinu við nemendur sem miða að því að meta námslegar þarfir nemenda og beina þeim í kjölfarið á rétta brautir. Ég vil spyrja hæstvirtan mennta- og menningarmálaráðherra hvaða áform hún hefur um aðgerðir til að fylgja eftir fyrstu niðurstöðum sérfræðinga OECD sem kynntar voru fyrir áramót og hvaða leiðir hún sjái helstar til að bregðast við þeirri staðreynd að brottfall í íslenskum framhaldsskólum er mun meira en þekkist í löndunum í kringum okkur.
Þá tekur til máls hæstvirtur